Культура Zoom. Самая европейская программа про Беларусь.
Вітаю, гэта праграма «Еўразум». Пры мікрафоне Ліза Кучаравая. Нашыя тэмы. 1 траўня – міжнародны дзень працы. У праграме «Еўразум» будзем разбірацца, ці ўсім у Беларусі хапае годных заробкаў. Лукашэнка даў загад усім знайсці працу да 1 траўня. За 4 дні да прызначанага тэрміну такія людзі ёсць. Гэта і не толькі абмяркуем цягам бліжэйшай гадзіны на хвалях «Еўрарадыё». Заставайцеся з намі.
«Еўразум». «Еўразум». Галоўная інфармацыйная праграма «Еўрарадыё».
Каб сесці на суткі, актывіст Андрэй Стрыжак мусіў сам ехаць у суд і патрабаваць азнаёміць яго з матэрыяламі ўласнай справы. Нагадаю, што 17 сакавіка суд завочна аштрафаваў актывіста на 10 сутак за несанкцыянаваны мітынг. Стыхійны сход на ганку суду цэнтральнага раёну ў Гомелі. Андрэй Стрыжак накіроўваў ліст пра тое, што знаходзіцца за мяжой, аднак суд не палічыў гэтую прычыну істотнай для пераносу паседжання. Касацыйная скарга таксама не прывяла да перагляду пастановы суду. З актывістам пагутарыў наш журналіст Зміцер Лукашук. Перадаю яму слова.
Вітаю ўсіх слухачоў Еўрарадыё. З намі у сувязі на скайпе Андрэй і Яўгенія Стрыжак. Вы разам тролілі ізалятар часовага ўтрымання ў родным Гомелі. Але, Андрэй, спачатку пытанне да цябе. Навошта пайшоў сам прасіўся, каб цябе пасадзілі на суткі?
Уявіце сабе сітуацыю. Суд прысуджае вам 10 сутак у той момант, калі вы па працы знаходзіцеся за мяжой. І атрымліваецца, што ў любы момант, калі вы вернецеся да хаты, будзеце весці дзіцёнка ў шахматную школу ці ісці ў краму, да вас падлятае ментоўскі бобік і вас пакуюць, таму што вы не адбылі ў свой час гэтыя 10 сутак. Сітуацыя не надта прыемная. Немагчыма планаваць сваё жыццё такім чынам, каб пазбегнуць гэтай сітуацыі, калі вісіць невыкананае пакаранне. І таму я абвесціў, што я раблю такі грамадскі маніторинг ізалятара часовага ўтрымання ў горадзе Гомелі. І таксама папутна, як аказалася, зрабіў яшчэ і маніторинг сітуацыі, што рабіць чалавеку, якому прысудзілі суткі, які хоча іх адбыць, але не можа, бо наша ментовская ўлада трое сутак не магла нічога зрабіць, каб мяне закрыць, і не разумелі, што сыны рабіць, пакуль знайшлі гэтую пастанову. Ну, а потым я ўжо прыступіў і пачаў маніторыць, і пачалася ўся гэтая бітва за ваду і шмат чаго яшчэ што было, пра што мы таксама сёння пагаворым.
З якімі праблемамі вы сутыкнуліся, сутыкнуўшыся, ўжо прабачайце за гэтую таўталогію, з гэтай пеніцыярнай сістэмай?
Першае, што мяне насцярожыла, тое, што Макс Філіповіч, які адседзеў 23 дні у той самай установе, распавёў мне, што калі ён пачаў трымаць галадоўку, яму ў камеру не перадалі ні адной бутэлькі вады ад жонкі. А ваду з крана ён піць адмаўляўся, бо яна ўтрымлівала нейкія хімічныя рэчывы штучныя. І ён баяўся, што гэта можа быць шкодным для здароўя. І таму я зразумела, што такім чынам негалосна наш ІЧУ, не толькі наш, а яшчэ праменскія былі такія звесткі, спрабуе змусіць арыштанта, арыштаванага адмовіцца ад галадоўкі. І я зразумела, што гэта проста становіцца ў адзін шэраг з катаваннямі, калі чалавека пазбаўляюць вады. І я хацела знайсці любы спосаб, які б спрацаваў, каб перадаць у камеру ваду. Я не ведала, якім чынам у мяне гэта атрымаецца, і я выкарыстала ўсе магчымасці, якія ў мяне былі. Я пісала лісты на імя начальніка ІЧУ са спасылкай на правілы ўтрымання. Я размаўляла з вахцёркамі, якія прымаюць перадачы, тлумачыла ім, што такое катаванне. Яны адразу клікалі дзежурнага, які ў адсутнасць начальніка выконвае яго абавязкі. І дзежурнаму таксама тлумачыла, чаму яны мусяць перадаць ваду. Спачатку мне сказалі, што Стрыжак адмовіўся ад перадач, напісаў пісьмовую заяву, потым пісьмовая ператварылася ў вусную заяву, потым яны сказалі, адмовіўся ад ежы. Я зразумела, што яны хістаюцца і спасылалася на закон аб зваротах грамадзян, каб яны прымалі мае лісты адразу. Яны прымалі іх, чыталі і разумелі, што я пайду далей і не спынюся ні ў судовай сістэме, ні ў міжнародных органах, каб давесці, што ў гомельскім ішу катуюць арыштаваных.
Все ж таки вы, я так разумею, дамагліся свайго. Андрэй, перадалі ваду ад жонкі?
Так, я насамрэч са свайго боку таксама там троху рабіў некаторыя захады, каб палепшыць свой мінімальны камфорт ведзення галадоўкі ўвогуле ўтрымання ў ізалятары, не ведаючы пра тое, што адбываецца за сценамі, што там сапраўдная крывавая мясарубка пад Верденам, як я сказаў, з гэтых няшчасных міліцыянтаў, якія часта проста не ведаюць, што ім рабіць, бо яны працуюць па загадзе ад свайго кіраўніка і не ведаюць тых інструкцый, якія яны павінны выконваць. І вада насамрэч паступала мне рэгулярна, чыстая пітная вада, вада, якая дазволіла мне весці мою галадоўку з мінімальнымі стратамі для здароўя.
Што яшчэ было адзначана табой падчас знаходжання за кратамі?
Адно з самых такіх кідаючыхся ў вочы парушэнняў гэта тое, што ў гомельскім ІЧУ дагэтуль існуе такая практыка, як сцэна. Сцэна гэта драўляны памост, на якім спяць арыштаваныя. Замест прапісаных у 315-й пастанове Міністэрства ўнутраных справаў аб утрыманні ў ІЧУ арыштаваных асобных спальных месцаў. Фактычна, калі ў камеры сядзіць 8 чалавек, то ў іх адзін агульны 8-месны ложак. І гэта, канешне, не адпавядае ніякім ані санітарным нормам, ані нормам агульнага жыцця людзей у такіх сцесненых умовах.
Зразумела. Пытанне да вас абодвух. Ну, спачатку да, можа быць, Евгеніі, потым да цябе, Андрэй. Самае складанае, самае непрыемнае, з чым вам давялося сутыкнуцца, вот калі так коротка паспрабаваць апісаць?
Гэта самае першае звіно, з якім я сутыкнулася, і самае, здаецца, нязначнае. Гэта вахцёрка, якая адкрывае табе акенца і з якой ты пачынаеш размову. Ось яны былі праявілі поўны спектр эмоцый і пачуццяў, і з імі я ўступала ў найбольшыя і найвялікшыя сваркі. Таму што прыходзіў дзежурны, і мы размаўлялі з ім роўна па заканадаўстве. Калі я пісала на імя начальніка ІЧУ, ён мне адказваў таксама ў тэрмін, а вось калі я званіла з пашпартам і мне даводзілася пра сіць, каб яны выканалі сваю працу, ну вы можаце ўявіць сабе гэта звычайнае прыніжэнне, якое ў нас як спадчына з Савецкага Саюзу на кожным кроку сустракаецца. Вас шмат, а я адна.
Андрэй?
Ну, для мяне было даволі шмат момантаў, якія там былі, на шчасце, гэта ўжо, можа быць, на жаль, гэта ўжо не першы раз, калі я адведваю гэты вельмі прыемны гатэль пад назвай Гомельскі ІЧУ. Пры заселенні там існуюць даволі цікавыя традыцыі, скажам так, напрыклад, распадацца да гала і потым са спушчанымі майткамі прысядаць 5 разоў, каб нічога немагчыма было пранесці ў простай кішке. Гэта адзін такі момант, даволі зневажальны, таму што гэта робіцца ўсё на рэзінавым такім невялічкім коўрыку, які лежыць пасярод дзежуркі, і ўсе міліцыянты бачаць сябе, як бы там і там, ну, абсалютна акварыум, скажам так, усе, хто ходзіць, бачаць, што адбываецца. Ну і другое, гэта тое, што не гледзячы на тое, што самі міліцыянты, якія працуюць менавіта з арыштаванымі, напрыклад, гэта кантралёры на паверхах, яны даволі карэктна ставяцца, але ёсць гэты момант з лексікай.
Дзякуй вялікі, спадар Андрэй, дзякуй вялікі, спадарні Евгенія. Я нагадаю, што з намі на сувязі па скайпе былі Андрэй і Евгенія Стрыжак. Слухайце Еўрарадыё, да сустрэчы.
Дзякуй, Змітера. Тым часам у пятніцу 28 красавіка каардынатара суполкі вулічных мастакоў «Сігнал Проджект» Олега Ларычева асудзілі на 5 сутак кары, што такі прысуд вынесла суддзя Цэнтральнага суда Мінска Вікторыя Шабуня 28 красавіка. Ларычева судзілі па абвінавачванні ў дробным хуліганстве. Нібыта ён лаяўся матам і парушаў грамадскі парадак. Сам хлопец кажа, што ўвечары 26 красавіка толькі выйшаў з кавярні, калі яго ўжо чакалі два мапаўцы і мікрааўтобус. Хлопец прасіў, каб у судзе паглядзелі запіс з відэакамеры амапаўца, які затрымліваў яго. Аднак было абвешчана, што запісу няма, бо ў відэакамеры села батарэйка сілкавання.
Еўразум. 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 Галоўная інфармацыйная праграма Еўрарадыё.
1 траўня ў Беларусі адзначаецца міжнародны дзень працы, але ці ёсць у рабочых Беларусі прычыны для святкавання. Гэтай вясной па краіне пракацілася хваля пратэстаў супраць дэкрэту нумар 3. Людзі ў розных рэгіёнах Беларусі патрабуюць працы і годных заробкаў. Еўрарадыё вырашыла паразмаўляць з экспертам, лідарам беларускага кангрэсу дэмакратычных прафсаюзаў Аляксандрам Ярашуком. Ці ёсць у нашай краіне парушэнні правоў працоўных і якія. Передаю слово нашому журналісту Змітру Лукашуку.
Вітаю всіх слухачів Єврорадіо. Наш сьогоднішній гость – гэта лідер Білоруського конгресу демократичних профсоюзів Олександр Ярашук. Спадар Олександр, мы вас запросили с такой, ну, небыто святочной нагоды, 1 травня, день працы, вы головный оборонца правов працовных, и тому одразу вот пытание, а что у нас, докладней, у працовных с ихними правами? Шмат доводится оборонять?
Може, я все ж таки докладню. Мы, как организация працовных, личим и признаем не день працы, не свято державное, до речи, а Международный день солидарности працовных. На самом речь, как раз так и вытекает, что святковать то нема чего и по сенсу так само, потому что вы ведаете, в каким зараз стане ситуация с працовными, с их правами. Мы ведаем, как истотно опошним часом понизились заробки, доходы и працовных, и у всего населения, и пенсии. И мы ведаем, что какая деградация мае место у сферы працовного законодавства, что з'явилося, власне кажучи, и причиной тих хваляваний, тих виступов, той хвали, якая поднялася у лютым і протяглася у сакавіку, і нават і до красавіка дайшла.
Ну вот вы кажете, я выбачаюся, что перебиваю, вы кажете, мы ведаем, якая ситуация у працовным законодавстве. Мы-то с вами, может, и ведаем, але давайте вот потлумачим, до прикладу, нашим слухачам и глядачам. Вот особливо важные, на ваш погляд, порушения правов працовных. Какие яны?
Самое дрэнное, что отбылось апошними годами, вот это принятие декрета номер 29, отповедности с яким у всех практично працующих перевели на краткотерминовые контракты, то бок людей позбавили махчимости самим обирать место працы, и они не могут звольниться. Потом был декрет номер 5, можно сказать, драконовский декрет, який значно понизил правовые стандарты працующих и ввел такие заходы, как выконавчая дисциплина, ввел понятие выконавчей дисциплины, довел помер штрафов с одного месячного оклада до трехмесячных заработков, ввел такое понятие как депримирование. То бок у нас вот эта тарифная частка зарплаты складает у всего только 50%. Все остальное – это премии. И, конечно, это так само короткий ланцужок, как и система короткотерминовых контрактов, потому что у любой час человеку могут, могут дать премию, могут позбавить премии. А в связи с декретом номер 5 пошли еще далее. Ввели понятие депримирования, коли нават у снежні человека там признают неким порушальником дисципліни працовной, виконавчой, технологічной, и позбавлять усей преміальной частки зарплаты. Это половина усього годового заробку. Вось, и гэтак далей. И апошняя, напевно, у гэтым шэрагу законодавча ініцыятыва ўлад, гэта декрет номер 5, уже, напевно, усім беларусам знаёмы, аб дармаедах. Вось, і таким чином мы лічым, як незалежныя профсоюзы, што у нашай краіне, у сферы працоўных адносінаў, ну, адбылася такая деградацыя, якая прывяла, власна кажучы, да таталітарызму. Калі працаўнікі повністю пазбаўлены працоў, але і самае небяспечнае, што зараз нас чакае, мы у мінулым годзе, я маю на ўвазі нашу арганізацыю, змаглі ўсё ж такі прымусіць улады, прымусіць парламент не прымаць закон об імплементацыі норм декрета номер 29 о кароткатэрміновых контрактах і декрета номер 5 у працоўны кодекс. Зараз у плане працы Палаты представников Национального Сходу на весеннюю сессию, весновую сессию, знов значится принятие вот этого закона, який унесены урадом. На фоне социально-экономичного кризиса и на фоне того истотного погоршения становища працовных и падения заробков, і падзенне ўзроўню жыцця, ну, гэта насамрэч можа мець непрадказальныя наступствы. Гэта можа быць чарговым спускавым кручком, як і дэкрэт нумар 5, які выкліча сур'ёзны рост сацыяльнай напружанасці не толькі сярод працоўных, але і ў грамадстве наогул.
Я удакладню, вы вось калі казалі пра кароткатэрміновыя кантракты, то адзначылі, што гэта пазбаўляе людзей магчымасці па сваім жаданні і ў пажаданы час звольніцца. Наколькі я там памятаю, казалі, што наадварот гэта дрэнна, што не працягнуць і можна так падставы для таго, каб згубіць працу. Вот кантракт закончыўся, з табой не працягнулі на наступны год, і ўсё, і ты без працы. А тут атрымліваецца, што не звольнішся. Як это атрымліваецца?
Дэкрэт быў прыняты ў лепшыя часы і функцыянаваў у лепшыя часы. І калі чалавек нават у тыя, ну, тучныя часы, як называюць, калі ўсё пёрла ў нас, і заробкі таксама, знаходзіў сабе лепшае месца працы, ён не мог звольніцца. Вось аб гэтым зараз размова. Зараз адваротны бок медаля, што датычыць дэкрэта, ідуць скарачэнні, асабліва на буйных стратэгічных прадпрыемствах, на МАЗе, трактарным. І людзей звальняюць без усялякай выходнай дапамогі. Разумееце, калі контракт нармалёвы, трудовая працоўная дамова бестэрміновая, то наймальнік, працадаўца вымушаны, павінен звальняць чалавека з трохмесячнай дапамогай. А калі ён на кароткатэрміновым кантракце нічога не выплачваюць, звольнілі і ўсё, ідзі на ўсе чатыры бакі. І зараз у нас настолькі ненармальнае становішча са звальненнем, што толькі 1,6% тых, каго звальняюць, звальняецца ў сувязі са скарачэннем працоўных месцаў. Усе астатнія губляюць працу у сувязі са скарачэннем кантрактаў і нічога не атрымліваюць.
А як жа ж гэта так? Зараз шмат кажуць пра тое, што ўсіх, ну, дармаедаў забяспечыць працай, усіх працаўладкаваць. А тут вы кажаце пра скарачэнні, і атрымліваецца, што ствараюцца новыя дармаеды, якіх потым трэба будзе недзе працаўладкоўваць.
Вы абсалютна слушна кажаце, таму што ўсе тыя людзі, якія зараз звальняюцца па у сувязі са скарачэннем кантрактаў, яны аўтаматычна з'яўляюцца кандыдатамі на тое, каб папасці ў спісы дармаедаў. І калі гучаць там загады самага верху ад вышэйшай улады, што там, вы памятаеце тэрмін да 1 траўня, ўжо тут колькі дзён засталося.
Ну, ўжо засталося 2 дні, да.
Так, для нас было відавочна, што гэтыя даручэнні невыканальныя, немагчыма іх выконваць, але які сэнс укладаўся, потым спадар Лукашэнка прэзідэнтам растлумачыў, што ён нам меў на ўвазе, амаль як у Троцкага, збіраць вось гэтых людзей у некія працоўныя арміі, і ён казаў, адпраўляць іх на лесанарыхтоўкі, там столькі буралому усялякага, адпраўляць іх на меліяратыўныя каналы, яны зарастаюць хмызняком, хай пілять, рубяць і хай зарабляюць па 1000 рублёў. Ну, канешне, каментаваць усур'ёз усё гэта немагчыма. Таму што сёння, у 21-м стагоддзі, там які ўжо ўклад 4-ты, так, і раптам у нас з'яўляецца такая сітуацыя, што ўсё, на што прыдатныя нашыя людзі, а гэта таксама маюцца на ўвазе і людзі з вышэйшай адукацыі, гэта ехаць у якасці там такой грубай працоўнай рабочай сілы, каб займацца лесанарыхтоўкамі.
Прагучала фраза такая, што скарачэнні ідуць, а нам паўсюль сцвярджаюць, што тыя людзі, якія працуюць, яны працуюць, ніякіх скарачэнняў няма, наадварот, працаўладкоўваюць. У вас, можа, ёсць звесткі канкрэтныя па тым, там колькі людзей скарацілі ўжо там з пачатку года, да прыкладу, ці сколькі ўжо людзей атрымалі па папярэджанні, што іх чакае скарачэнне? Там я не ведаю, па асноўных прадпрыемствах. Ці можа па рэспубліцы ўвогуле?
Мы ведаем, што значная частка вось гэтых людзей працуе ў так званым рэжыме прихаванага беспрацоўя, то бок скарочаны рабочы дзень. Гэта з'яўляецца сёння нормай, абсалютнай нормай на цэлым шэрагу прадпрыемстваў. Канечне, тое, што мы зараз, дарэчы, можам канстатаваць, колькасць занятых у эканоміцы скарацілася за год на 73 тысячы. Скарацілася, то бок, што яшчэ трэба да таго, каб канстатаваць, што скарачэнне ідзе, мае месца. Яно і надалей будзе працягвацца, таму што ў нас нават па таму, што прызнае Міністэрства працы, залішняя колькасць працоўных у прамысловасці 5%. Сусветны банк дае даже нават цифру больш за 10%. Адзін час называў 20%. Вось. У нас апошнія статыстычныя лічбы усяго толькі 1% беспрацоўных. Ну, канечне, гэта няправда. Канечне, гэта не так. І калі пачынаецца даследаванне, калі пачынаецца ацэнка беспрацоўя па методыцы міжнароднай арганізацыі працы, па даследаванні дамашніх гаспадарак, адразу выскаквае лічба 5-6%.
Дзякуй вялікі. Я нагадаю, што з намі ў эфіры быў лідар незалежных прафсаюзаў Александр Ярашук. Слухайце і глядзіце Еўрарадыё.
Еўразум. Жыві ў рытмі Еўропы.
Працягваем праграму «Еўразум». Гарадскія ўлады Брэста не далі дазвол сацыял-дэмакратычнай партыі «Грамада» і незалежнаму прафсаюзу правесці акцыю ў абарону правоў працоўных 1 траўня. Падобная сітуацыя і ў Гомелі. А ўлады сталіцы далі дазвол толькі на мітынг на плошчы Бангалор. Тым не менш, кіраўнік Беларусі абяцаў да 1 траўня усім жадаючым знайсці працу. «Еўрарадыё» вырашыла праверыць, колькі беспрацоўных у Беларусі напярэдадні 1 траўня. Перадаю слова нашаму журналісту Артёму Мартыновічу.
На нарадзе 9 сакавіка Александр Лукашэнка даў загад усім знайсці працу за 2 месяцы да 1 траўня.
Людзі должны паніць, што они прежде всего должны искать себе работу, а мы ім должны помочь. І самае главное, к 1 мая все люди должны быць на работе. Все должны быть трудоустроены.
За 4 дні до прызначанага тэрміну беспрацоўныя засталіся. У Крычаве толькі 121 вакансія, а беспрацоўных цэлых 177. Распавядаюць у цэнтры занятасці Крычава.
Значит, у нас сегодня из заявленных вакансий, конечно, доминируют больше вакансии с наличием высшего, значит, образования. Категория безработных, которые у нас сегодня стоят, у нас доминируют рабочие профессии, то есть люди, работающие ранее по рабочим профессиям. У нас сегодня из числа безработных, ну, в основном все имеют профессионально-техническое образование.
Глядзім, кім можна працаваць у Крычаве. За тэхніку ў калгасе прапануюць 260 рублёў, ветэрынарнаму лекару на 5 рублёў болей. І там патрабуюць вышэйшую адукацыю. Найбольшы заробак на пасадзе старшага оперупаўнаважанага ў дэпартаменце выканання пакаранняў МУС – 700 рублёў. У Брагіне цяпер паўсотні чалавек афіцыйна беспрацоўныя, вакансій удвая болей. І беспрацоўныя патрабуюць абяцаныя Лукашэнкам $500. Вот что расповедают у Брагинском центре занятости.
Кто-то не согласен с заработной платой, у кого-то, ну, всякие есть, это, знаете, претензии. Кто-то сразу 500 хочет.
Глядим вакансии из Брагина на сайте Минпрацы. Пропонуют быть продавцом за 165 рублей, трактористом за 230 рублей на месяц, лекаром за 520 рублей. Наконец, соковика у Минску наличивали амаль 10 тысяч официйных беспрацовных. Это те, кто стал на улику у центре занятости. Теперь у Комитете по праце и социальной обороне Мингрвыканкама кажут, что працу прапанавалі ўсім, але не ўсе пагадзіліся. Владзіслаў жыве ў Валожынскім раёне, на ўлік як беспрацоўны стаў снежні. За 4 месяцы ніводнай прапановы працы яму не зрабілі. У месяц даюць 18 рублёў грашовай дапамогі.
Просто вывесілі такой спіс, на што можна там перабучыцца, пліпечнікі там такое всякае. Ну раз у месяц трэба хадзіць, азначацца, да.
Наканец сакавіка ў Беларусі зарэгістраваныя беспрацоўнымі 43 400 чалавек. На момант, калі Лукашэнка даў каманду ўсіх працаўладкаваць, беспрацоўных было нават менш – 42 800 чалавек. А на момант прыняцця дэкрэта аб дармаедах на біржы занятасці стаяла 39 тысяч чалавек. Выходзіць, за 2 гады дзейнасці дэкрэта нумар 3 беспрацоўных паболела на 4 тысячы. Арцём Мартыновіч, інфармацыйная служба Еўрарадыё.
Еўразум. Жыві ў рытмі Еўропы.
У программе «Еўразумна» дышоў час музычных навінаў. Лявон Вольскі прэзентаваў кліп на новую песню. Гэта і іншае ў рубрыцы «Шоу-біз».
Шоу-біз.
Вітаю ў эфіры навіны шоу-бізу, я Маша Калеснікава. Лявон Вольскі прэзентаваў кліп на песню «Спявайце» з апошняга альбома «Псіхасаматыка», над якім працаваў Мацвей Сабураў. У ім зняліся прыхільнікі Вольскага, якія ўзялі ўдзел у краўдфандынг-акцыі і сабралі грошы для выпуску альбома «Псіхасаматыка», а таксама музыкі з Беларусі, Літвы, Украіны, Расіі і Германіі. Агулам на апошнюю кружэлку музыкі скінуліся больш за 600 чалавек з 30 краін свету. Акрамя таго, свае відэа для кліпа даслалі гурты «Тартак» з Украіны, «Біплан» з Літвы, лідар расійскага гурта «Наіў» і аўтар-выканаўца «Стоп-пок» з Германіі, а яшчэ гурты «Джейморс», «Без білетак», «Трубецкой» і іншыя. А 8 траўня Лявон Вольскі са сваім беларуска-нарвежскім калектывам праставіць у Вільні вялікую праграму «172», якая ахопіць усе перыяды яго творчасці. Свежы кліп Лявона можна паглядзець ўжо цяпер на нашым сайце eurorado.fm у рубрыцы «Культура». Fall Out Boy апублікавалі кліп на свежы сінгл «Young and Menace». У новай працы гурт развярнуўся ад прывычнага рок-н-рольнага саўнда ў рок больш электроннага гучання. Бас-гітарыст Піт Венц заявіў, што песня нагадвае яму пра яго маладосць у Чыкага. Відэа адлюстроўвае думкі Венца. У роліку паказаны цемнаскуры падлетак, які жыве ў доме з двума касматымі істотамі, якія замяняюць яму бацькоў. Галоўная гераіня знаходзіць на пляжы часопіс з фатаграфіяй нармальнай чалавечай сям'і на вокладцы і прадстаўляе яго за вячэрай. Справакаваўшы скандал, збягае з дому ў лес. Там яна залазіць у багажнік машыны і аказваецца ў незнаёмым горадзе, населеным падобнымі да яе людзьмі. Дзяўчынка спрабуе паразмаўляць хоць з кім-небудзь, аднак ніхто не разумее яе мовы. Пад вечар гераіня аказваецца на канцэрце Fall Out Boy у невялікім клубе. Трэк Young and Menace выйдзе на альбоме «Манія» 15 верасня. Віртуальны гурт Gorillaz нарэшце выпусціў доўгачаканы альбом пад назвай Humans. Ён адметны мноствам запрошаных артыстаў, такіх як Vince Staples, Danny Brown, Pusha і іншыя. Прэм'ера альбома адбылася 21 красавіка на спецыяльнай вечарыне дапоўненай рэчаіснасці. Gorillaz адправіцца ў сусветны гастрольны тур у падтрымку альбома ў чэрвені. І яшчэ ў промароліку Украіны да Еўрабачання паказалі Крым. 30-секунднае відэа пад назвай «Come to Ukraine to celebrate diversity» дэманструе самыя маляўнічыя куткі Украіны і ў тым ліку акупаваны крымскі паўвостраў. У аснову роліка пакладзеная песня «Шакіры», якая вядомая па мультфільму «Зверополіс». Аднак у роліку яе выконвае юная спявачка Настя Багінская, якая стала фіналісткай талент-шоу «Голас дзеці». Нагадаем, Еўрабачанне пройдзе ў Кіеве з 9 па 13 траўня. Гэта было тое, чым жыве шоу «Бізнес свет». Заставайцеся з Еўрарадыё.
На гэтым праграма «Еўразум» заканчваецца. Цягам апошняй гадзіны для вас працавала інфармацыйная служба «Еўрарадыё» ды я, Ліза Кучаравая. Заставайцеся разам з намі.
«Еўразум». 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 Галоўная інфармацыйная праграма «Еўрарадыё».